BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Malaki ang posibilidad na ideklarang World Heritage Site ang Mount Hamigitan sa Davao Oriental. Ang bulubundukin ng Mount Hamigitan ay nagsisilbing tahanan sa mahigit 1,300 species na mga halaman at hayop. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, mahigit 300 dito ay nanganganib ng mawala, gaya na lamang ng Philippine Eagle, Philippine Cockatoo, Mahogany at Yakal. Mula sa taunang deliberasyon ng World Heritage Committee sa Phnom Penh, Cambodia, ay hiniling na formal na magsumite ang Pilipinas ng mga impormasyon tungkol sa Mount Hamigitan. Kung maisusumite bago magpebrero susunod na taon, ay maaaring maideklara ang bulubundukin bilang isang World Heritage Site. Samantala, sa panayam ng DZUP kay UP Professor at National Chairman ng Advocates of Science and Technology for the People na si Dr. Giovanni Tapang, bago ideklara ang lugar na isang World Heritage Site ay kinakailangan magkaroon muna ito ng kultural na halaga at malawakang kontribusyon sa mundo. Ani ni Tapang, dapat bigyang pansin ng gobyerno ang mga residenteng maaaring maapektuhan kung sakaling maideklara ang Mount Hamigitan bilang isang World Heritage Site. Imbes na puwersang palayasin ng mga estudyante, dapat umuno silang bigyan at suportahan ng alternatibong pagkakakitaan. Inaasahan dadagdag ang Mount Hamigitan sa listahan ng 5 World Heritage Sites ng Pilipinas na kinabibilangan ng Tubataha Reefs National Park, Puerto Princesa Subterranean River National Park, Banawe Rice Terraces, mga lumang bahay sa Vigan at ang mga simbahang Baroque. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka. Susunod na ang Lab Ko Ang Sports.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
M- Malapit na me. Miss you do. Have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love ko ang sport! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Hi mga teammates! Welcome sa ating programang Love Ko ang Sports! At masaya nga po kami ngayon sa studio, no? Kasi kasama natin ang ating sobra exciting na guests for this afternoon. Malalaman nyo in a while. Meantime, ipapakilala ko po ang aking mga co-hosts for this afternoon. Andito pa rin po ang ating regular host na si Dean Lani Gonzalo. Hi Dean!
Hi Thor!
How are you po?
Mabuti.
Buti na karating po kayo despite your busy schedule.
Oo,
din.
Oo nga eh. Kala ko, ikaw yung wala eh.
Na-late lang. At meron din tayo sobrang poging-poging co-host this afternoon. Ang co-host po natin ay isang faculty member din po ng College of Human Kinetics, si Coach Eman Papa.
Good afternoon po. Good afternoon, Thor. Isang honor na makasama ka dito.
Thank you.
Hi, Dean. Good afternoon, Dean.
Ayun, ang saya lang ating mga kasama ngayon. So, punong-puno po kami dito sa studio ngayon kasi ang ating featured team for this afternoon ay walang iba kundi ang UB Pep Squad! Ayan. So, punong-puno po kami dito ngayon. Kasama po natin on the house ang kanilang team captain na si Lian Melegrito. Say hi, Lian.
Hello.
Ayun. At ang co-captain na si Bien Insigne.
Hello. Hi.
Ayun, syempre, nahihiya pa sila sa ano. First time nyo ba to?
Yes.
Aba, ayan, may first time.
Kailangan magsanay na kayo kasi ini-interview palagi, di ba? Pagtanggap ng trophy.
Yes. O nga naman. At si Miss Mariel Baraza, senior member.
Hello. Good afternoon.
At ang former team captain ng UP Pep Squad, si Miss Trixie Segundo.
Hi!
Wow, ang gaganda nila, no? At ang pogi ng co-captain, kasi ang pogi ng ating co-host na si Sir Eman. Ayan, so kumusta naman kayo?
Okay lang po.
Ano ba? Busy sa training, hindi ba? Kasi mag-o-open na naman ang season next on Saturday. Start na ng ng UAAP season
76.
Ng host ang Adamson University. At of course, syempre antabayanan lahat na naman ng cheerleading competition.
Yes.
Cheer dance competition.
Okay. So sobrang excited na tayo. Sa magiging usapan ngayong hapon din, very interesting ang ating magiging conversation kasi nga sila po, para sa mga hindi po nakakaalam, ay 8-time champion ng UAAP Children's Competition and 3-peat champion na rin po. So, ibig sabihin tatlong magkakasunod-sunod na kampyonato. At ngayon ay mabigat ang kanilang tungkulin para sa taong ito. Bakit kaya? Kasi ano bang pinaka-challenge this sem or this time around?
Syempre, maraming nag-expect this year na makuha namin yung 4-peat plus 'di ba tayo nga kami with UST with 8 championships. So parang if makuha namin 'to, magiging kami na yung record holder with 9 championships. So yun talaga yung pinaka ini-aim namin for this year's competition.
Big yun. Time din. Ayan, sana ipanalangin natin yan. Medyo mabigat-bigat yung role na yan, no? Okay, Sir Eman, may... Okay, so ano lang muna tayo? Background muna tayo sa inyo, no? Bilang mga miyembro ng UP Pep Squad. Kailan kayo nagsimula sa larangan na to? I mean, sa pagiging parte ng cheer dance. Oh,
ng Pep Squad,
ng Pep Squad mismo.
Ako po, nag-start ako nung first year, pero wala akong background sa cheer dance. Hindi ako cheerleader nung high school. Pero, hobby ko lang talaga, sumayaw. Tapos, ayun, nainganyo ako sumali ng pep, tapos na-invite rin ng coach na mag-try out. Tapos nung nakapasa, ayun po, nagtuloy-tuloy na ako sa pagiging cheerleader.
Yan na. So, wala na, oo. Medyo tilray niya lang. Tapos ngayon, ano siya?
Interesting tong ano, experience ni Lian, yeah. Kasi sinabi niya wala siyang experience, mm-hmm. Diba? So, ang sinasabi namin, dahil hindi in terms of technicalities, hindi yung ating level kasi ng cheerleading, hindi pa ganun, kasi sanay tayo sa mga napapanood natin mga pelikula, di ba, na galing sa Amerika. Mm-hmm. Although, yung mga ginagawa doon, mga skills, inuumpisahan na rin natin. Pero tayo, pwede rin tayong makakatch up, yun yung point. Ang importante dyan, ang key dyan, yung training.
Yes.
Kailangang palaging nandun. Present 100%.
Definitely, yes. Alam na alam ni Din yan kasi bilang Filipiniana dancer din, no? Ganun siguro yung nagsimula niyo. Pero, ikaw naman, Miss Mariel, paano ka naman nagsimula sa, ano?
Ako nung third year high school ako nag-start. Cheerleader na ako nun. Nanggaling ako sa School of the Holy Spirit, Pep Squad. Okay. And, yun, nag-audition din ako. And, yun, nakapasa.
Nung high school pa lang, nag-audition?
Ah, hindi. Nung fourth year college ako. Ay, nung fourth year high school, sorry. Tapos, yun. Doon na rin ako gumaling pagkapasok. Hindi ako nag-compete agad. Third year college na ako nag-start. First and second year, hindi pa ako sumasayaw ng UAP. So, yun.
Wow! Ang bis na ma-develop ng mga talents nila din. Parang 1-2 years, kaya mo lang gawin yun. Ang co-captain naman, ito medyo interesting kasi on a male perspective naman. Kasi medyo yung dance, ayun, hindi pa...
Oh, for females kasi for females, natural na maraming dance experience. Oh.
Yun, ako naman, nagsimula ako third year high school rin from School of St. Anthony. Yun, nag-start ako mag-compete ng cheerleading pagpasok ko ng ano ng pep rin nung third year ako. Tapos yun nga, wala rin akong background. Yung kaya ako napasok rin sa pep, parang nung una kasi parang gusto ko lang sumayaw, tsaka gusto ko magpalaki ng katawan. Tapos syempre parang
bakit lumalaki katawan? Bien?
Physical activities po.
Tsaka ano, nagbubuhat palagi.
Apo, nagbubuhat po na.
So, imbes na nag-weight training, babae ang mga binubuhat nila.
Ang swerte naman nila. Kung alam doon ang lahat ng lalaki, baka nag-pep squad na rin siguro lahat naman. So, instead na weights yung binubuhat, babae ang binubuhat. At hindi lang ordinary yung babae. Dancer din. Ibang klase yun. Miss Chixi, kayo naman po, paano kayo nagsimula sa pep squad? At naging team captain pa, eventually.
Well, bata pa lang po ako, nagtitake na ako ng mga ballet, jazz classes. Tapos nag-stop. Pares kami ni Mariel, galing kaming School of the Holy Spirit. Since first year hanggang, yun, present, sumasayo pa rin ako with the team ng cheerleading. So, from first year high school until now, nag-cheerlead na po ako.
May tanong lang ako din, ang difference ng cheerleading sa gymnastics na as a background?
Ay, hindi. Kasi sa scoring kasi ng sa competition, may gymnastics segment. Kaya importante yung mga performers ay may gymnastics skills. Okay. Tapos sinasabi rin doon na at least 50% of the team should perform the gymnastics skills. Pero sa nakikita natin nga sa pep squad, lahat sila 100% they perform gymnastics skills. Iba lang yung level of difficulty ng gymnastics skills na ginagawa nila.
Okay.
Kaya rin sila may gymnastics training. They have a coach for gymnastics. So it's not just the dancing and the lifting, the stunting, but they also have gymnastics training.
Wow. Iba pala yun, no? Ngayon ko lang nalaman yun. So, ano naman, what have been some yung mga pinaka-challenge na nakaharap nyo bilang parte ng team? Siguro ang hirap-hirap nung training na daily or ganun.
Yes.
Mahirap. Sobra. Siyempre, isa sa mga, di ba dito sa UP, hindi naman tayo, kunyari athlete ka, okay lang na magpabaya ka sa pag-aaral. So, naturuan kami, tsaka isa sa mga requirement ng coach namin, kung gusto mo mag-compete, kailangan maganda talaga yung grades mo. Hindi pwedeng bagsak-bagsak ka. So, kahit na natatapos kami ng super late, talagang challenge na humanap ng time para makapag-aral, maka-make room for schoolwork, ganun. Kahit antok-antok na talaga kami minsan, kahit na madaling araw na matapos, hindi pa rin namin pwedeng pabayaan yung pag-aaral namin kasi, syempre, para makapag-compete, tsaka kasi student-athlete nga. So, that huwag kalimutan yung student part dun sa pagiging athlete.
At taga-UP pa kayo. Mas mahirap, no? Sino pa ibang gusto mag-share?
Isa sa mga challenges, syempre nung high school, parang nag-train kami 2 to 3 hours a day lang. Pero pagpasok namin dito, 5 to 6 hours yung training. And 11 na kami nakaka-uwi. Minsan madaling araw na po. So, yun nga. Acads nga rin po. Tsaka challenge din yung gigising ka ng maaga, tapos aantokin ka sa classroom, mga ganun. So, yun po. Kailangan lang po talaga mag-aral.
Okay. So,
at madagdag ko yan, wala na rin silang social life kasi nandun sila sa training palagi.
Grabe, no? Hindi na nila alam kung ano yung definition.
Wala na pong birthday sa
mga. Ay, hindi rin sila makasali ng ibang orgs, I'm sure, ano?
Peps squad na. Kailangan po ng permission.
So, magiging interesting yung takbo ng discussion natin, no? Pero kailangan po muna natin mag-take ng 2-minute break para sa ilang paalala. Ang oras ay 17 minuto. Makaraan ang alas 5 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue to?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkrata sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tunog at tinig,
tulak at titig,
unso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdating.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sport. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
At nagbalik tayo ngayon sa ating pinag-uusapan tungkol sa training ng Pep Squad. So, kanina narinig natin yung mga members ng Pep Squad na mga 5 oras mahigit ang kanilang training. Kaya, maiba-iba naman tayo tungkol sa training na yan. Matanong din naman natin ang ating
guest
din natin dito na isang faculty member sa CHK, si Iman Papa, tungkol sa training. Kasi sabi nila, umaabot sila ng 5 oras. Hindi kaya makasama yung training na yan ganun ka kahaba.
Tingnan natin sa perspective ni Sir Eman, no, bilang siya ang conditioning coach, no, eh, basketball naman yung kanyang perspective. So, pare-pareho kaya yung mga temang nag-aarise mula sa basketball, matatranslate kaya yun papunta sa dance?
Actually, sir, kung tutusin, Nico talaga, kumbaga walang quote-unquote karapatan, pero as I've heard or as I've observed, hindi naman siguro, kasi limang oras sila and hindi naman... May mga breaks naman kayo, di ba, once in a while? Potol-potol, or depende rin eh, di ba?
May break po.
May break naman.
Water break. Para po makatubig.
Mga five.
Just give us an idea. Ano yung training ninyo? Do you start with dance or mga conditioning exercises?
Depende po sa araw. May days kami tulad ng Monday at Thursday, yun yung days namin para sa gymnastics. So, nagsistart kami ng gymnastics. Tapos, dun po sa gymnastics training, kasama na rin dun yung conditioning before and after gymnastics. Tapos, after nun, depende na po sa sked. Kunyari, may choreographer na papasok. So, kaayusin namin yung mga halftime performance or yun, yung may time rin para sa UAAP compet lang. Mm-hmm. Ganun po. So, tuloy-tuloy talaga siya. Yung break lang is pag-iinom or mm-hmm. konting kung mabigyan ng time, ganun.
Mm-hmm.
Kung matagal pa yung choreographer.
Mm. At tamang-tama, dumating ang kanilang coach dito.
Coach, assistant coach ng UP Pep Squad. At siya rin, isa rin po siya ang technical director, CPF, certified cheer judge by IFC, certified Pilates instructor at certified red cord trainer. Naibasa kundi si Coach NJ Antonio. Palakpakan natin.
So, NJ, sige, tuloy mo. Ano yung pinaka-overall, kumbaga, concept ng training program ninyo?
Una sa lahat po, magandang hapon po sa lahat na nakikinig. Yung overall concept, yung gusto lang naman po namin i-improve yung, first and foremost, yung level of difficulty ng ginagawa nila. So, kung titignan po natin yung trend ng cheerleading dito sa Pilipinas, nagsimula po tayo sa sayaw, tapos napasukan na ng mga stunts. Tapos kung susundan natin yung mga taon na nakalipas, pataas po ng pataas yung difficulty. So, more or less nag-focus sa pag-develop ng kanilang gymnastic skills kasi yun yung basis ng cheerleading. So, halos lahat doon kinukuha. Kung magaling ka sa gymnastics, madali kang ibato, madali kang mag-flip sa ere, madaling magbuhat, madaling tumalon. So, doon po siya umiikot.
Actually, kung talagang titingnan, ang gymnastics ay magandang, kumbaga, basic sa isang bata. And itong mga cheerleading, tapos aerobic dancing, pati na rin sabihin natin ang dance sport and all other forms of dance. Kasi kung nanonood kayo ng So You Think You Can Dance, nakikita nyo naman pumapasok din ang gymnastic skills. So the idea there is... yung gymnastic skills mo, kung hindi ka magtutuloy-tuloy sa gymnastics, meron ka pang other outlets. Kumbaga, other branches of dance that you can go into na yung gymnastic skills mo ay malaking bagay na makakatulong sa'yo. So, ma-share ko lang din kasi yung aking panganay na anak ay dating member din ng Pep Squad. So, nag-start siya, pinag-gymnastics ko siya talaga kasi dahil physical educator ako. So, malakas ang arm strength niya.
Okay.
So, pagkatapos, nung ngayon at her age, ang favorite sport niya ay climbing. So, yung gymnastic skills niya doon ay nagagamit niya kasi pinupull up, arm strength. So, pinupull up mo yung body mo para makaakyat ka. Actually, sabi nga niya, ang ginagawa nila ngayon ay nagka-climb sila ng mga rocks na nasa tubig, na wala silang mga harness and all. Pag napagod ka na, you simply drop into the water. Yun ngayon ang bago nilang parang extreme sport na ginagawa na among her group of expat friends. Pero yun yung sinasabi ko sa mga magulang na magandang i-start nila yung mga anak nila sa gymnastics, babae o lalaki. Kasi pati yung the idea of rolling, di ba, Coach Eman, helps prevent injuries in other sports. Kita niyo yung mga volleyball players kung mag-roll sa heg. O mga football player. malaking ano bagay ang ano impact niya. Hindi ka man tumuloy-tuloy doon, marami ka pang mapupuntahan. Yeah. One of which is cheerleading or cheer dancing.
Meron ba sa inyo na nagsimula bata pa, like 5-6 years old? Ikaw, Captain Ben? Hindi. Wala?
Well, ako po hindi.
ako rin po hindi.
So, ano mga age na yon nag-start? As in high school na?
High school, college, po si Lian.
So, gifted lang talaga kayo sa kabilisan yung matuto. Matuto,
oo. Sa training din po yan.
Magaling yung trainer.
May mga members kami na gymnast na nung ano pa lang, less than 10 years old pa lang, nagsimula sila ng gymnastics. And then, eventually, siguro, nagsawa sa gymnastics, tapos pumasok ng cheerleading kasi medyo mas maraming ginagawa, hindi lang puro gymnastics, may sayaw, may lift, so, yun, mas nag-enjoy na sila ngayon kaysa yung puro gymnastics lang.
Yeah. Actually, yung gymnastics, ang problema rin yan, walang masyadong schools na nagtuturo. Wala tayo mga certified coaches. Kaya talagang kulang na kulang tayo ng mga trainers. Marami nga, talagang the only place na pwede mong puntahan ay yung sa Rizal Memorial, yung sa Gymnastics Association of the Philippines, yung GAP. Pero yung mga dance schools, marami dito all over Manila. Kaya yun din ang problema. Pero talagang magandang at maganda talaga yung may background sa gymnastics ang isang tao.
So yun sa background ng gymnastics na yun, sir, no? Paano ba, gaano kalaki yung impact nun sa judging? Or kung ma-rephrase yung tanong ko, paano ba ginajudge ang isang cheer dance competition?
Cheering competition.
Okay. Sa isang routine kasi, no, ng isang cheer dance routine, maraming aspeto yan na pinapakita. Nandun yung stunts na tinatawag, yung pyramids, yung tumbling, tsaka yung dance. So, yun, doon nila binabase yung mga score nila. Tapos, bawat aspeto nung routine, like for example, yung dance, meron silang basis dyan, like yung synchronization, yung sharpness ng movement. So, ganun din sa ibang aspeto, like sa gymnastics, yung parang pareho lang din sa pag-judge ng gymnastics, yung form ng gumagawa ng tumbling, yung height, yung synchronization din kapag maraming sabay-sabay. So, ganun din sa pyramid, yung kung paano umakyat, tsaka paano bumaba, yung safety ng pagsalo, yun yung basis ng scoring ng routine sa bawat aspeto.
May dagdag ko lang, ang isang pinaka-importanting kailangan mo sa gymnastics ay flexibility. At yung kanina sinasabi natin, yung mga pep squad members dito, nag-start sila late. Pero kasi mga Filipinos are naturally flexible, kaya ang bilis natin maka-pick up ng gymnastics skills. Unfortunately, hindi kasing popular yung gymnastics kasi dito sa Pilipinas, unlike sa Amerika at saka sa Japan, for instance, ano, or Thailand. Kaya hindi siya nabibigyan ng tamang atensyon. Pero sayang na sayang sinasabi sa atin ng mga Japanese in particular na kung magpo-focus lang tayo, makaka-gold medal tayo sa Olympics sa gymnastics.
So, may ka-level natin si China. Baka meron isa sa kanila na gustong labanan. Yung mga yun, no? So, ang oras po natin ay 29 na minuto makaraan ang alas 5 ng hapon. Para po pala sa ating mga tagapakinig, no, kung gusto po nilang sumali sa ating usapan, ay mag-text po lamang sa 0927-220-8332 or tumawag sa 503-8288 para po maipadala yung mga tanong. Minsan lang po ito na matanom nyo yung mga actual members ng UP Pep Squad. And this is UP 1602 ay kasama ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. This is UP 1602, kasali ka!
This is UP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, this is UP 1602, kasali ka!
Salita. May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2. Pasalamat ka at hindi yung totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos, pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan!
Alright, nandito po tayo nagbabalik sa ating programang Love Cone Sports. Kasama po rin po natin ang mga miyembro ng UP Pep Squad at ang kanilang coach na si Coach NJ. Ayan, kayo na pag-usapan nga natin, no? Yung gymnastics in relation to cheer dance, cheering. Okay, ngayon naman, matanong lang namin, bilang mga miyembro ng UP Pep Squad, ano yung paano sasabihin ng mga tao or meron ba kayong certain angas or certain way of walking or demeanor na nasasabi agad ng mga tao, ay, Pep Squad na yan. Meron ba? May ganun ba?
Una-una maganda po.
Tama!
Sa gwapo po. Kasama po sa audition.
Ilan maganda?
Doon po tumitingin. Joke. Tapos ano po, sa buhok po, every year po may certain na requirement po si Coach Lala na binibigay na
requirement.
That pare-parehas po kami lahat. Oh.
So 2 years ago, it was Madonna-inspired beach blonde look. Last year, both men and women got the same short haircuts, di ba? How do you come up sa mga hairstyle na to? Sino nag-iisip? Sino may sala ng lahat ng yan?
Yung kataas-taas ang head coach po na yun. Siya po yung nag-iisip niyan. Siya rin yung nag-co-conceptualize ng costume. Yan. So, sa kanya rin hanggagaling yung konsepto ng bawat routine na ginagawa taon-taon. So, minsan, nalalaman na lang namin yan a few couple of months before mag-compete. Miski yung mga members, hindi nila alam kung ano yung magiging itsura, ano yung magiging flow ng routine. Minsan maaga, minsan late sinasabi. Para lang merong element of surprise. Yun.
Paano po, Coach, pag may ayaw? Sayang naman yung golden hair ko, ipapaputol mo lang. May ganun na ba? May nangyari na ba ganun among the team members?
May kasabihan nga tayo, pag ayaw, may dahilan. Kung gusto, may paraan. So, eventually, nagkakaroon ng napupunta dun sa gusto. Kasi wala naman silang ding choice. Kasi tinanong namin sila bago sila pumasok sa UP Pep Squad na, are you willing to do everything with your hair? Pag pumasok ka ng Pep, umuo sila. So, pinanghahawakan namin yung salita nilang yon. So, pagdating na sa pag sabi na, ito yung haircut. So, tutulo na lang yung luha nila. Tapos pupunasan na lang nila yun. After nun, tapos na. Okay na yun. Ganun na lang.
Oh, share ko lang na, alalo ko nung unang pinakita sa akin ni Coach Lala yung ano yung kalbo semi-cal look nila, yung litrato ni Natalie Portman. So kinonsulta niya ako, sabi niya, "Ma'am, ano, masyado ba tong too drastic gumanon siya?" Okay. Oh, sabi ko sa kasi pero inexplain niya yung concept na freedom. Tapos sabi ko sa kanya, "Alam niyo, sabi ko, yung when you talk about freedom, freedom means devoid of everything." Yeah. Eh, ang hair is supposed to be your crowning glory. So, the fact that you can get rid of it means that you're confident enough to do anything. Tapos sabi ko, Coach, sabi kong ganon, pinakamagandang validation ng decision mong yan if one of them would win stunner. Yeah. Diba? Kaya nagulat kami na, stunner kahit na semi-cal. So sabi ko, so the decision was right. And although yun nga, marami nga daw iyakan na nangyari. Pero, you know, sa akin kasi, it's part of the experience na whatever you go through, what come what may, you will rise up to the challenge and yeah. and live with it. And after all, yung hair will grow back. Ganun lang naman yun eh.
At ngayon nga din, medyo short hair na sila lahat. Din nata nila. Wala, walang long hair kahit isa, sir.
May nagtatry.
Ipapaputol din naman yan.
Parang oo, naging trademark na yata sa Pep Squad ang short hair. Ang ano kasi ni Coach Lalo, nung tinanong ko siya, kasi yung daughter ko rin, nung member siya nun, short hair na sila nun eh. Kasi sabi niya kasi parang ang linis daw ng tingin pag short hair kayo. Pero kasi kami alam ko, sa mga girls, importante yung that long black hair, hindi ba? Yeah, yeah. And for dancers in particular, the long black hair is important. Pero yun nga, this is a different activity and it seems like it works, di ba?
It works.
So, sanay na rin sila na short ang hair.
Ma'am, isa din po sa reason siguro kung bakit nagustuhan ni Coach Lala yung short hair kasi nagmumukhang pareho yung itsura ng lalaki at babae sa malayo. So kapag nagpo-perform na sila, lalo na kapag sabay-sabay, mukhang isa talaga, hindi mo madidistinguish yung babae sa lalaki. So nagmumukha siyang unified parang.
Actually nga sa ano sa rhythmic sportive gymnastics team event nila of 6 dancers. Ang criteria for selecting the members of the team is if they look alike. They have the same height. Importante 'yun eh. Kasi nga there's 6 of them and they must perform as one. So, importante yung physical features nila at the start before you train them. Kasi nga kung may kakaiba, nadidistract yung audience, yun din yung point.
Kaya pala medyo maliliit sila lahat. Kasama pala yun. At ngayon naman, paano yung ano nyo? Training nyo for your stunts? Diba yung mga pyramids pala, yung nag-lift, I wonder paano nyo ginagawa yung tayo na yan. Meron bang nababalian ng buto? Or meron bang nakahandang net dun sa baba para saluhin kayo? So, paano po? How do you go?
May mga safety. Yeah. Ano ba kayo? Harnesses or something?
Co-captain.
Actually, instincts na lang rin pag ganito.
Hindi!
Pag syempre pag sasalo ka, 'di ba? Alam mo naman malalaglag yung tao. Syempre kailangan mo rin saluin. Tapos yun nga, atulad niya sa training program, kasama rin yung safety nest na ginagawa yung pinapagawa sa amin. Like kunyari pag nagwabol yung isang stunt, ayun, pina-practice yung pagsalo tsaka proper catching, ayun.
Pati pala catching din ay may science din to it at tinitrain din pala talaga siya, no?
Ginagamitan din namin ng progression yung ano yung paggawa ng stunting. So hindi katulad ng kunari may goal kami na stunt, hindi kami outright pumupunta dun sa stunt kung anong itsura talaga. So we take steps before we achieve the final yung goal. So medyo mahaba-haba ang proseso depende dun sa particular na stunt, no? So dine-develop namin yung bawat stage para pagdating na dun sa paggawa na ng actual na stunt, hindi na trial and error yung dating. So, yun na. Kumbaga, efficient na yung paggawa, bawat part ng stunt.
Yeah, yun dun maraming nagkakaroon ng injury kasi pinanunood lang nila sa YouTube or sa television. Tapos nun, trinatry na nila, hindi nila ina-analyze yung stunt na yon or yung pyramid na yon na paano umabot doon sa level na yon. Kaya talagang dapat may progression. Yeah. Hindi naman pwedeng nandun ka na.
Agad-agad.
Oo. That is in itself courting ano.
At napapansin natin din lalong habang tumatagal lalong humihirap yung mga nangyayari. Mm-hmm. Para di mo na ma-imagine kaya pa na gawin ng tao to. So coach, meron ba kayong pinapanood or meron ba kayong medyo model niyo na team or like you look up to this team so gagayahin niyo sila or everything is really fresh? Kayo mismo yung nag-isip ng mga to.
Meron naman. Ayoko lang sabihin, baka gayahin ng ibang team. Medyo lang, biro lang. Hindi, meron naman. Na-expose kami sa international competition. And sinasabi talaga namin na magagaling talaga sila. So, we get pointers from them on how to build stunts, ganyan, to build pyramids and to put up stunts. So, meron kaming basis dun sa ginagawa namin. Kalahati siguro, we get inspiration from other teams, kalahati, sariling diskarte na namin. Kasi, hindi naman din ganun kadami yung, malawak yung range ng creativity, kaso yung kakayahan ng mga estudyante, inaayon din namin kung ano yung pinapagawa sa kanila. So, hindi naman namin kayang gumawa ng sobrang hirap. Oh, kung meron kaming gusto na, oh, ito, maganda to, mahirap. Nilalagyan namin ng konting twist para magmukha siyang mahirap, pero hindi talaga yun yung actual. Minsan, ganun yung style namin. So, depende sa stunt.
So, paano naman yung bilang mga kasama natin dito, mga captain, co-captain, senior member, paano yung titles, no, na captain kayo or co-captain kayo? How does that affect the training? Or may effect ba yun? Or significant ba yun na label?
Ano yung mga responsibilities ninyo?
Actually, para sa akin, yung pinaka responsibility ko is i-guide yung team. Tapos, ayun, i-disciplina sila sa training. Kasi syempre, 55 kami sa training. So, nahihirapan rin. Tapos minsan, isang coach lang yun nandun. So, ayun, responsibility namin na i-disciplina sila, i-sure na nagiging efficient yung training for everyone. Ayun, bien.
Ayun, first and foremost, yun nga, kailangan, syempre, dapat yung mga members mo, mahalaga yung disiplina. Lalo na yung, pagpunta ng maaga sa training, yung bawal malate, bawal mag-absent ang training. So, yung mga ganong parte ng, mahalaga yun.
Pero ano yan, was it something that you aspired for? Or sinelect kayo? Or you were, was there a democratic process? Nagbotohan ba yung mga members na ikaw ang gawing,
For sa PEP, hindi siya democratic. Ina-appoint siya ng coaches. So, pinag-meetingan nila yun ng maigi. Tapos, ina-assess nila kung sino talaga yung kaya na i-lead yung team. Kasi nga, diba, syempre, kailangan yung leader, kaya niya talagang i-handle yung team. So, yun. Yung coach namin, si Coach Lala, yung namimili. Tapos, yung other coaches rin. Nung kung sino yung i-appoint. Minsan, tatlo. Sometimes, dalawa. Ayun.
Interesting, no? Mm-hmm. So, imposed. Ikaw na. Oh. Ikaw na.
Surprise. Pero, tinatanong naman kung if you say yes or no, syempre, alam naman din kasi kung ano yung papasukin mo if ever ikaw yung maging captain, whole new world siya. Ganon. So, tinatanong, are you up for the challenge? Ganon. So, choice din siya nung in-appoint kung tatanggapin niya or itatanggihan.
At pag-captain ka na, do you get to say something or do you get a say of your routine? Nakapag-usap ka na ba sa...
Meron bang accompanying privilege?
Oo. Parang, ay, coach, bilang team captain ako, hindi yata maganda yan. Meron ba ganon? Or it's still the coach's call? Tingin mo? Or co-captain?
Kung may suggestions naman, pwede naman sabihin kila coach, pero syempre na ang decision, syempre nasaan nila pa rin.
Kasi yung I would think na yung captain and co-captain, parang kayo yung middleman between the coach and the athletes or the cheerleaders. So, you have a responsibility to inform your coaches what the team thinks. At the same time, also explain the coaches' side. So, mahirap talaga yung role nilang yon. Pero at the point is also, it's a good experience. And in the long run, you can look back at it and think na whether it helped at all in the development of your personality. Naging, ano ka ba? Autocratic? Ito, masusunod gusto ko. Or, kasi minsan, ako, I can relate to that. Nung estudyante ako, naging president ako, galit sa akin yung mga members eh. Kasi, I was too much of a disciplinarian. Yeah. Galit yung papasok sila sa training, nakatingin ako sa relo ko.
You're one
minute late. And may fines kami nun eh. Pag-late kami, fines ka eh. So, yung ganun. And so, parang feeling ko na hate nila ako. Ganun, Parang mas masarap yung maging ordinary member na namin, di ba?
Yes.
Ganun ba yung na-feel mo rin, Trixie, nung time mo? Ganun ba yung na-feel mo? Parang nag-react sila lahat eh. May ganun bang ano?
Siyempre po sa una, pero katulad po ng sinabi ni Dean Lani kanina, ako po masasabi ko na nakatulong siya in molding myself. Kasi po, emotionally, sobrang bilis ko po talaga bumigay. Pero dahil po nandun ako sa posisyon na yun, kailangan ko maging malakas. Tapos yun po, eventually nakatulong siya sa akin. So.
Wow. Ang interesting na mga answers nila din. At ako ay natututo talaga. At sobrang sobrang short lang ng time natin, no? At meron na tayong last 15-minute segment sa pagbabalik. Kaya kung gusto niyo po may itanong at ipahabol na katanungan para sa ating mga guests, ay huwag mag-atubiling mag-text o tumawag sa 0927-220-8332 or sa kanilang landline na 503-8288. Ang oras ay 15 minuto bago ang alas 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah, magaling
ka! Ay, ay, John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Philquist Media, Indie House, Blaster Music proudly bring you Rock Vocal Joyride Sessions. Hang tight as we bring you another set of live performances from up-and-coming indie bands. See you at our third gig at the Last Home Resto Bar Ortigas Home Depot, Pasig City on June 28. Tickets at $150 and comes with beer and CD. 50% of ticket sales will go to participating bands. Support indie. Support local music. Let's ride!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman.
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinimpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sport. Ang talakay ang pampalakasan, puwera bulahan.
At tayo muli nagbabalik sa panghuling panghuling segment ng ating programang Love ko ang sport. Kasama pa rin po natin ang mga miyembro ng UP Pep Squad, kasama po ang kanilang coach. Ayan, papatapos na tayo. Ang dami-dami pa nating mahalagang tanong. So, ayun, simulan natin para makarami. Para pala dun sa ano, bago kunwari ngayon, paparating na yung competition natin. No? Kailan nga yung next nating laban, coach? September 15 sa MOA Arena daw. Nakapost na kanina sa groups. Excited na sila. Ayun, ang lapit na nun, ilang buwan na lang. So, paano nangyayari peak competition? Siguro, lagyan natin ng time frame. 7 days? Mga ganun. Ano nangyayari? 7 days before competition. Anong pinagkakaabalahan ng mga miyembro at ng coach?
Sana, no? Sa ngayon taon, buo na siguro yung routine. Tapos, nirarun na lang namin yung routine ng buo. Tapos, nag-refine na lang ng mga konti-konti sa uniform, sa costume. Tapos yung props, yan, doon na namin pinapasok. Kasi doon na lahat, ano eh, kumbaga, pag nagluluto ka ng pagkain, yung seasoning, yan, doon na nilalagay. Para maging kumpleto na yung pagkain. Ay, yung pagkain, yung routine. Ayan. Tapos, nagugutom na kasi ako. Hindi, John, biro lang. Ayan. maghahapunan na. Ayun, so, mga maliliit na detalye na lang. Tapos, kapag may mga minor adjustments na lang doon sa sayaw, ganyan. Ayan, doon pumapasok.
Yung sa costume po pala nila, coach, kailan nila susuot yung costume nila? Like, weeks before ba yun? Or minsan, na-try nyo na ba na days before lang yun nasusuot yung
alam mo,
costume?
Alam mo, Tor, nakakatawa yan, ano? Napaka, ano, confidential yung design ng costume. Hindi pwedeng ilabas kasi baka mabalitaan ng ibang school, ano? Kaya ako natatawa yung it has reached that level, pati tuloy yung mga routine nila na natatakot na baka makunan ng video tapos i-post sa YouTube.
Strict-strict nga pag nagpapalabas sila, diba? Bawal camera. Ang sick sa gym.
So yan yung mga sa pre-competition. And then of course yung competition, yung paglilinis na lang kung anong kakayanin ba o hindi. Ganun, ano? Mm-hmm. I remember in the last competition, sinabi ko kay Coach Lala kasi napanood ko na yung ano, nag-practice, di ba, 2 weeks before the actual the dress rehearsal. Tapos sabi ko, nakita ko na yung ibang school at talagang malinis na. Sa inyo mahirap pero nagkakalat. Kaya mag-decision kayo. Will you stick to the difficult stunts or in pyramids, or settle for the easier but the better performed stunts and pyramids?
So ibig masabihin, pwede pang baguhin yan kahit
days before the competition.
Nababago pa yung buong stunt?
Oo, kailangan din.
Wow.
Eh.
Kung hindi mo consistent.
Mm-hmm.
Na perfected yung stunt.
They have to think of an alternative, yun. Wow. Yun.
Oh. What if someone acquires an injury? Anong nangyayari? At knock on wood, sana wala naman. Pero nangyari na ba yan? Na days na lang, two days. Paano po yun? Napapalitan ba siya? Or?
Sa line-up, diba 25 yun na line-up, meron dalawang reserve. Isang boy, isang girl. Tapos yun na yun yung nangyari sa akin noong 2011. Oh. Reserve ako, tapos may na-injure, nagka-ACL. There. Yeah. Tapos, ako yung pumalit, kaya ako nakapag-compete. Tapos, mga 2 weeks before naman, may isa namang nagka-appendicitis. Oh. Tapos, kasama siya sa mga pyramids, ganun. Tapos, ako rin yung parang pumalit. So, ano, ayun, kailangan ready parate na may plan B na papalit dun sa mga stunts.
Na-intrigal lang ako dun sa appendicitis. Baka sa kahahagis ng appendicitis. Wow, so yung mga reserves na to ay nagtitrain along the way talaga. Mm-mm. Parang kasama sila. Oh, para replacement. So, on the day itself, anong nangyayari? Paano yung mga rituals nyo? Meron ba sa inyo na naglalagay na kung ano dadasal?
Do you get together as early as possible? Yeah. Have breakfast together? May mga ganun, di ba?
Noong unang panahon po, yung mass namin, the day itself, morning, madaling araw. Pero dahil para lang makaprepare pa ng maigi, ang nangyayari na yung mass namin for the team a few days bago mag-competition. So, yun, isa sa mga rituals namin na we hold a mass, Thanksgiving mass, tsaka yung ano, yun nga, for safety, ganyan, para mabuo yung stunts and pyramids ng buong routine, yun, nag-hold kami ng mass. The day itself,
Sleep over ba, coach?
Hindi.
Oh, do you allow them to sleep longer para maka-rest ng mabuti?
Yes. Tapos yung...
Pero hindi ba the competition is at 1?
Apo.
So, mga... What time do you... Call time nyo?
Call time namin was 6-7. Nagro-run kami sa UP gym. Ng dalawang beses. Yun yung medyo nagiging ritual, dalawang beses.
Pero yung 6 o'clock na yun, nag-breakfast na ba yung mga bata?
Kumain na po yun.
Kumain na ba?
may controlled diet po yun. May ibibigay sila courtesy of Mrs. Kalyanta.
So may nutritionist sila. Yes, so importante rin yung diet. Yes. Now they have realized that. So, although may mga sponsors sila ng mga fast foods, yes. All right, pero they follow a proper diet. So they eat the same meal mga how many days before?
One week.
Before pare-pareho na yung kinakain nila. So nakatulong, I heard nakatulong daw sa in terms of their performance. Dapat that's a
magandang
good
pag-aaralan.
Study.
Oh. I-research nga yun.
Dapat ngayon.
Sir Emma.
Dati po kasi Big Mac yung dinag. Sorry, mag-away pala. At hamburger meal yung, meal yung kinakain. So, ayun. Pagdating sa, pagdating sa floor, medyo...
Useless na yung mga tao. Masyado mabibigat na. So, kaya nga, may impact ang diet talaga sa performance.
Ito naman tanong ko, pag, kumari, competition day na, may nagkamali or di ba hindi may iwasan na nagkamali sa start may nakalimot, anong nangyayari sa kanya?
sa mga kwento palagi nilang maaalala si yung pangalan ng taong yon.
Mapapagawan ba siya ng monumento, FPG, tas hagisan, may nangyayari ba?
Opo, iiyak siya after ng routine. Normal naman.
Oh, kasi yung like last time you know hulog yung hindi nabuo yung pyramid, di ba? Or yung stunt. Oh.
Meron at meron siguro talaga. Pero ayun, most memorable 'yon.
Oh. For example.
Biniblame ba siya or kino-comfort? Kalimutan na lang natin.
Kino-comfort na lang.
Yun na lang po.
Hindi naman po sinisisi kasi alam naman natin na tao lang tayong lahat. Oh. Hindi katulad ng mga Japanese cheerleaders na partly robot ang kanilang katawan.
Di ba binabatukan sila pag nagkamali?
Ayun. Hindi naman po. Pero, ayun. So, inaano na lang. Kumbaga, iniintindi na lang namin na yun ang binigay sa amin. Kaya nangyari yun. So, yun.
Siyempre, di maiwasan. Pag perfect yung mga kasama mo, tapos, oh my God, ang hirap siguro. No? Now, talk about post naman, no? Paano yung adjustment? Champion! UP Pep Squad 9th Championship! Ganun. Ano mangyayari? After the competition, what do you guys do? May libre, napapakain ba si Coach NJ at si Coach Lala?
Meron kaming post-compet dinner. Normally nangyayari siya right after nung compet, as in yung manalo-matalo, may dinner pagkatapos ng compet, tapos binibigay yung yun, tapos nagsusuot ulit ng medal, tapos binibigay yung cellphone, ganun. Doon binibigay isa-isa, tapos nagbibihis talaga kami for that.
So do you guys feel like you are celebrities after? Do you have that feeling?
Siguro po. Kasi minsan, pag may sayaw sa labas or may nag-invite, may mga people talaga nalalapit and will ask na magpa-picture po sa amin.
Dito naman sa UP, mga nare-recognize ba kayo ng mga classmate nyo na? Kasi syempre, pag during the competition, naka-makeup kayo, iba yung mga itsura nyo eh. Pero yung mga ordinary mga classmates nyo, alam nila na member kayo ng Pep Squad.
Siguro po, nung 2011 na re-recognize kasi po blonde. Oh. Tapos last year po, kalbo po kami. So, siguro sa way na ganun po, nakikilala po kami.
Oh, dati po, nung panahon ko, kasi dumaan din ako sa stage na nagko-compete. Pag sa klase, normal na estudyante lang. Pero pag nakita nila nag-perform, nare-recognize sila, uy, part pala ng UP Pep Squad. Yun, tsaka nalalaman na member. Pero on a regular day, regular student lang din yung karamihan sa kanila. Yun.
Mahirap sa UP din kasi lahat sikat. Mahirap sa mag-acknowledge kung sino talaga yung totoong sikat. Ito para siguro sa panghuling katanungan at galing sa ating guest co-host na si Coach Emma. No?
Ay, hindi, sakto. Naisip ko lang na tinamaan yung mga rituals, whatever. For Coach NJ, especially for Coach N, kung masagot nyo na rin. Personally kasi, in our team, in my team, I believe in what we call or what I call the basketball gods. Are there any gods that you, when it comes to respect, what's sacred to you guys? And sabi nga, katulad kanina, mapadaan lang. Hindi pa... matagal na hindi nag-train na kumbaga hindi naman talaga walang background pero napupunta sa Pep. What makes a champion kumbaga, ba't ganon? Ba't ang galing nyo pa rin? Coach,
pang Miss Universe yung tanong ni Coach Emma, no?
In terms of yung kunwari sa basketball god, wala naman kaming ganung particular na ano. Isa, yung god lang talaga. Yun. Pero yung what makes a champion team, sa Pep Squad kasi, ano eh, sama-samang utak eh. Hindi lang isa yung may isang head, no, yung si Coach Lala. Pero maraming nagpa-participate sa paggawa. Tapos, pati yung trust dun sa routine. Kung ano yung binigay na routine, pag-igihan lang ng mabuti ng mga members, dun lumalabas yung ganda eh. Walang hesitation. Pag ito yung ginawa, ito bibigay namin all out. Yun. Oo, ganun lang siya. Kaya siya siguro nagiging ganun yung produkto. Yun.
Others?
Mm-hmm. About you, what makes a champion a champion? What makes UP's Pep Squad extraordinary? Ano bang experiences niyo which makes you a champion?
For me, syempre, alam naman natin na physical sport yung cheerleading, cheer dance. Pero siguro isa sa mga reasons kung bakit kami nananalo is kasi other than yung physical capabilities, tinitrain din namin yung minds namin. As in, nagme-mental prep kami. So, pinapaniwalaan namin na mapaperfect namin yung routine. Iniisip namin na mananalo kami. Iniisip namin na buo lahat. Iniisip namin na maigi yung mangyayari. Tapos yun yung mangyayari. Kasi yun yung gusto namin mangyayari.
So, imagery at visualization techniques na pala sila. What else?
Siyempre, sa team naman, may kanya-anya naman tayong role, di ba? So, yun. Kailangan, pantay-pantay lahat dapat yung mga, ano, yung mga kailangan gawin. So, kung yung isa, binigay niya yung best niya, ba't hindi ikaw? Di ba? So, yun.
Alam nila kung binigay yung best niya, ba't hindi ikaw?
Kumbaga, they're all on the same page.
Yeah. In SIGE 2013. O, di ba? Pwede ilagay yun. How about for the other members? What made you a champion?
What makes a champion? Kasi family ang UP Pep Squad. And may mga friendship talaga na nabubuo sa loob. And dahil doon, nagkakaroon... Siguro. Tapos ano, meron communication. So, importante talaga yon para maging champion ng UP Pep Squad.
Yun, no? Imagery, communication, rose, yun. Basically,
hard work, of course.
And then the hard work pays off after. So, we wish you luck, guys. Sana mag-champion tayo. Mag-championship. So, we'd like to invite our radio listeners to your upcoming competitions. Ibitin ngayon yung pagkakataon nyo maghatak pa ng mas maraming tao. Baka mag-iba na yung MOA Arena. So, please invite our radio listeners.
Una sa lahat, manood tayo ng basketball games, no? Ito, may schedule na lalabas, no? Makikita ninyo sa internet sites, social network sites. And September 15, tentative date for... Ewan ko kung tuloy na po ba yun, ma'am, Dean? Okay. Pero sa ngayon, September 15, huwag niyong kalilimutan cheer dance competition ng UAAP. Suportahan po natin ang UP Pep Squad for their 9th title.
So, Sunday yung first game ng basketball, so suportahan po natin yung UP Men's Basketball Team. And first halftime, so nandun kami.
Sasayo ba kayo nun?
Opo.
Aba, so abangan natin yan. Alright, in behalf sa lahat ng mga kasama ko, si Dean Lani, ang ating resident co-host, ang ating guest co-host na si Sir Evan Papa, at ang ating mga guest, si Miss Lian, ang team captain, Miss Marielle, ang ating isang senior member, si Mr. Bien, isang co-captain, at si Ms. Trixie, former captain, and of course, si Coach NJ. Napapasalamat po kami sa inyong pakikinig dito sa Love Ko Ang Sports. Ang oras ay 4 na minuto, makalipas ang alas 6 ng gabi. And this is UP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. This is UP 1602, sabay-sabay tayo lahat!
Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love Ko Ang Sports, ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.